السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di tempat ini dalam kegiatan kajian ilmiah. Dan insyaallah Ta'ala, tema yang akan menjadi pembahasan kita, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang buruk sangka yang menjadi sebab awal datangnya malapetaka. Harapan kita dari pembahasan tema ini adalah, pertama, agar kita terselamatkan dari segala keburukan di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, agar kita terhindar dari segala sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Kita semua sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga kebaikan di kehidupan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada di antara sebagian kita yang memiliki anggapan bahwa tema yang seperti ini hanyalah tema yang berhubungan dengan akhlak, perilaku, dan muamalah atau interaksi antar sesama. Tidak berhubungan dengan masalah akidah atau keyakinan, tidak berhubungan dengan masalah prinsip atau masalah-masalah lainnya. Tentu ini anggapan yang keliru yang perlu untuk diluruskan. Dan insyaallah Ta'ala nanti akan saya sampaikan beberapa dampak negatif dari buruk sangka yang itu ternyata berhubungan dengan masalah syariat secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa salah satu kunci keberhasilan perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid dan sunnah, adalah beliau membangun hubungan yang baik antar kaum muslimin. Atau dengan bahasa lain, beliau membangun hubungan yang baik di tengah-tengah para pengikutnya dan orang-orang yang menyambut seruannya. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang sangat solid. Menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat kuat meskipun dari segi jumlah pada saat itu belumlah banyak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuktikan bahwa jumlah yang banyak itu tidak selalu di dalamnya ada unsur kekuatan. Jumlah yang banyak itu tidak selalu di dalamnya ada solidaritas yang tinggi. Akan tetapi jumlah yang sedikit bisa saja mengandung sebuah kekuatan yang dahsyat, tingkat solidaritas yang tinggi ketika orang-orangnya bersatu. Dan persatuan itu terjadi ketika ada hubungan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fakta yang seperti ini telah mementahkan paradigma orang-orang jahiliyah dulu, di mana mereka selalu berpikir bahwa dalam jumlah yang banyak itu ada kekuatan. Dalam jumlah yang banyak itu ada solidaritas. Sementara di dalam Al-Quran saja, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di surat Al-An'am 116, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu turuti kebanyakan orang di muka bumi, justru hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hanya sekedar jumlah yang banyak, itu tidak berarti menunjukkan kekuatan. Tidak berarti menunjukkan adanya solidaritas. Apalagi ketika tidak nampak ada hubungan yang baik di antara orang-orangnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan di Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersama-sama. Mereka berkumpul. Padahal hati-hatinya bercerai-berai. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi juga mengingatkan bahwa semua umat ini akan mengepung umat Islam. Bagaikan sebuah makanan yang ada di nampan, dikerumuni oleh banyak orang. Jadi umat Islam ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti sebuah makanan yang ada di nampan. Kemudian dikerumuni oleh banyak orang. Banyak orang yang mengerumuninya adalah musuh-musuhnya. Musuh-musuh Islam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin?" Wahai Rasulullah, sebenarnya apakah jumlah kita saat itu memang sedikit? Kok bisa dikepung? Kok bisa dikerumuni? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "La, bal antum katsir." Tidak. Justru umat Islam itu kalau dilihat dari segi jumlah banyak. Tetapi gusaun ka gusa isail. Banyaknya jumlah mereka itu tak ubahnya bagaikan buih air yang mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali membaca atau mungkin mendengarkan peperangan demi peperangan yang dulu pernah dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan mengetahui bahwa jumlah pasukan yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu selalu ada di bawah jumlah pasukan musyrikin dan orang-orang kafir. Tetapi kemenangan selalu berpihak pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Ini pertanyaan yang butuh dijawab. Dan jawabannya tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Atau tidak sesederhana yang dibayangkan oleh banyak orang. Mungkin saja ada yang mengatakan, ya wajar. Kemenangan selalu ada di pihak Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah. Karena beliau adalah orang kepercayaan Allah azza wajalla, karena beliau adalah kekasih Allah, enggak mungkin Allah menelantarkannya. Enggak mungkin Allah tidak memberikan kemenangan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini memang betul. Ini tidak salah. Tetapi ada satu hal yang melatar belakangi kenapa kemenangan itu selalu berpihak kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sementara jumlah pasukan yang bersama dengan beliau itu tidak lebih banyak dari pasukan musuhnya, musyrikin dan kafirin. Ini sesuatu yang patut untuk kita garis bawahi. Apa sesungguhnya yang berlatar belakanginya? Jawabannya adalah kekuatan. Kekuatan apa maksudnya? Kekuatan persenjataan? Bukan. Kekuatan jumlah juga bukan seperti yang tadi kita sampaikan. Oh, jumlah pasukannya selalu lebih sedikit kok. Terus kekuatan apa yang dimaksud? Jawabannya adalah kekuatan hubungan yang baik antar individu pasukan yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hubungan yang baik inilah yang kemudian membentuk sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Hubungan yang baik inilah yang kemudian melahirkan ta'awun, kerjasama yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa rahasia dalam sebuah kekuatan itu sesungguhnya adalah hubungan yang baik. Ini kekuatan menjadi sesuatu yang tidak berarti sama sekali ketika tidak ada hubungan yang baik. Kita akan mendapati adanya kekuatan dalam dakwah Islam ini ketika di dalamnya ada hubungan yang baik. Dakwah Islam ini kan amal jamaah. Amal jamaah itu membutuhkan keterlibatan banyak orang. Kalau tidak ada hubungan yang baik, maka enggak akan pernah bisa tegak dakwah yang dimaksud. Dan pada dasarnya semua kebaikan itu tidak bisa diwujudkan tanpa adanya hubungan yang baik. Kok bisa begitu? Ya. Di dalam Al-Quran itu, coba cermati, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk kerjasama dalam apa? Kebaikan. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Bekerjasamalah kalian bahu-membahu gotong royong di atas kebajikan dan takwa. Bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kerja sama, jangan ta'awun, jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ta'awun, kerja sama, gotong royong itu akan terwujud kapan? Ketika ada hubungan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mendapati adanya kekuatan dalam muamalah kita dengan sesama, interaksi kita dengan sesama, ketika ada hubungan yang baik. Gak mungkin kita bisa berinteraksi dengan seseorang kalau tidak ada hubungan yang baik antara kita dengannya. Kan begitu? Kalau gak ada hubungan yang baik, jangankan ingin ketemu, sekedar ingin telepon atau SMS lah kalau zaman sekarang, itu malas, ya kan? Karena gak ada hubungan yang baik. Maka sekali lagi, kita akan mendapati kekuatan muamalah, kekuatan interaksi antara kita dengan sesama ketika ada hubungan yang baik. Untuk itulah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadis menghasung kita untuk apa? Membangun hubungan yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu, jangan menzaliminya, jangan merendahkannya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling mendukung, saling melengkapi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk melakukan segala hal yang bisa menjadi sebab putusnya hubungan antar kita. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak menghalalkan dua orang muslim yang bertengkar melebihi berapa hari? 3 hari. Enggak menghalalkan, tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya melebihi 3 hari. Kenapa beliau kasih keringanan 3 hari? Karena naluri manusia ketika ada gesekan dengan sesamanya tidak bisa langsung cair. Mesti ada waktu, butuh waktu untuk mencairkan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam kasih keringanan sampai berapa hari? 3 hari. Jadi kalau kita masih merasa kesal, ya gak apa-apa sampai 3 hari gitu. Hari ini bertengkar, masih kesal, masih dongkol, gak apa-apa, besok masih ada keringanan, masih tetap dongkol. Hari ketiganya masih tetap dongkol. Hari yang keempat, segera lakukan yang terbaik. Apa? Jalin hubungan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Tujuannya apa? Untuk kembali membangun hubungan yang baik. Itu tujuan. Ma'asyiral muslimin, kita juga akan mendapati adanya kekuatan dalam ukhuwah, dalam persaudaraan kita, dalam kebersamaan kita. Kapan? Ketika ada hubungan yang baik. Maka sederhana sebenarnya, kalau kita ingin dakwah Islam tegak, kalau kita ingin hubungan atau interaksi kita dengan sesama berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, kalau kita ingin ukhuwah persaudaraan ini tetap terjalin, kuncinya hanya satu. Apa? Menjaga hubungan yang baik. Ini yang harus kita pertahankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setan adalah musuh kita, itu pasti. Gak ada seorang pun diantara kita yang mengingkarinya. Setan adalah musuh kita. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan berkali-kali, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan adalah musuh kalian yang nyata. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya setan itu bagi manusia benar-benar menjadi musuh yang nyata. Banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kita pun dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan karena setan musuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kalau setan adalah musuh, maka setan tidak akan pernah membiarkan kita. Setan tidak akan pernah membiarkan kita. Setan tidak akan pernah membiarkan hubungan baik antar kita. Setan akan berusaha untuk memutusnya. Setan akan berusaha untuk apa? Merusaknya. Itu pasti. Bahkan hubungan keluarga, suami istri pun, hubungan yang diupayakan oleh setan itu terputus. Rusak. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Jadi kalau ada yang bertanya, singgasana iblis itu di mana? Jawabannya di atas air. Begitu kata Nabi. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'ats sarayah. Lalu iblis itu kata Nabi akan mengirimkan bala tentaranya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Nanti masing-masing akan datang dan lapor kepada iblis. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang lapor kepada iblis bahwa dirinya telah melakukan ini dan itu di tengah-tengah manusia dari kerusakan. Iblis kemudian jawab, belum maksimal apa yang kamu lakukan. Datang lagi yang kedua, lapor bahwa dirinya telah melakukan kerusakan ini dan itu di tengah-tengah manusia. Iblis tidak bergeming. Apa yang kamu lakukan belum maksimal. Sampai datang yang ketiga, kemudian mengatakan, saya lapor. Saya ingin sampaikan kepadamu bahwa saya tidak tinggalkan manusia, melainkan masing-masing dari mereka hubungan dengan keluarganya telah saya rusak. Hubungan dengan keluarganya telah saya rusak. Suami dengan istrinya, istrinya dengan suami. Mendengar itu, apa kata iblis? Fa'anta, kamulah yang benar. Usahamu bagus. Ma'asyiral muslimin, kalau hubungan suami istri saja yang begitu dekat bisa dirusak oleh iblis, oleh setan, apalagi hubungan kita dengan sesama kita, antar kaum muslimin yang mungkin frekuensi pertemuannya jelas tidak sama dengan frekuensi pertemuan antara suami dengan istrinya. Kalau suami dengan istrinya 1 kali 24 jam mereka bertemu, dipisah sementara waktu, mungkin hanya untuk urusan kerja, suaminya setelah itu kan bertemu lagi. Bahkan sekarang ini ada yang suami kerjanya dari rumah. Jadi 1 kali 24 jam bertemu dengan istrinya, dengan keluarganya. Kalau kita, frekuensi pertemuan kita, antar kaum muslimin, tidak sesering itu. Bisa saja kita ketemu sehari paling 5 kali. Di mana? Di masjid, pas waktu-waktu sholat. Setelah itu, selesai. Atau ada di antara kita ketemu di tempat kerja. Setelah itu selesai. Atau kita ketemu di tempat ngaji, di sini. Setelah selesai, bubar, berpisah. Maka akan sangat rentan hubungan kita dirusak oleh siapa? Setan. Akan sangat rentan sekali lagi hubungan kita dirusak oleh setan. Sementara di awal tadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya rahasia dalam sebuah kekuatan itu ada dalam hubungan yang baik. Inilah yang membuat para sahabat dulu yang menemani Rasul SAW begitu solid, begitu kuat. Karena hubungan yang baik antar mereka. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai setan biarkan hubungan antar kita rusak. Hubungan antar kita terputus. Suami harus ingat bahwa istrinya bukanlah musuhnya. Yang menjadi musuhnya adalah setan. Yang dia tidak bisa melihatnya, tapi setan bisa melihat dia. Demikian sebaliknya. Seorang istri jangan menganggap suaminya sebagai musuh. Yang menjadi musuh adalah setan, bukan suaminya. Setan yang dia tidak bisa melihatnya, sementara setan bisa melihat dia. Kita juga sama. Saudara kita yang muslim, bukan musuh kita. Musuh kita adalah siapa? Setan. Kita gak bisa melihatnya, tapi setan mampu melihat kita. Ini sekali lagi yang patut untuk kita waspadai. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab." Walakin at-tahrish bainahu. Sesungguhnya setan itu putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab. Artinya setan tahu umat Islam sholat itu untuk Allah. Umat Islam itu tidak akan menyembahnya. Setan putus asa dalam harapannya supaya bisa di Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi setan itu tidak putus asa untuk apa? Untuk merusak hubungan kalian. Setan tidak putus asa untuk merusak hubungan kalian. Banyak cara yang dilakukan oleh setan untuk merusak hubungan kita. Salah satu di antaranya adalah al-qaulu as-sayyi. Kata-kata yang jelek. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Bahasa-bahasa yang buruk. Setan merusak hubungan kita melalui kata-kata jelek ini. Makanya di surat Al-Isra ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Apa kata Allah? Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil-insani aduwwan mubina. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka berkata yang baik. Berucap yang benar. Kenapa? Innasyaitana yanzaghu bainahum. karena setan itu berusaha merusak hubungan mereka. Dan sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kalau kita hubungkan antara hadis tadi dengan ayat ini, korelasinya sangat jelas. Bagaimana Nabi mewanti-wanti, hati-hati, setan itu gak putus asa untuk merusak hubungan kalian. Biarpun kalian tidak bisa menyembahnya, tapi setan masih tetap bisa merusak kalian dengan cara diputus hubungan antar kalian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh setan sekali lagi melalui kata-kata yang jelek. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, kemudian di surat Al-Isra ayat yang ke-53, Allah wanti-wanti kita agar kita selalu berbicara dengan pembicaraan yang baik. Qul li ibadi, katakan oleh wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kenapa? Karena setan akan berusaha merusak hubungan antar. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kok memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik? Kata para ulama, karena pembicaraan yang baik itu akan dapat mencegah segala keburukan. Pembicaraan yang baik dan perkataan yang baik itu akan dapat menyelesaikan segala persoalan. Perkataan yang baik itu bisa menjadi jalan keluar dari segala macam problem. Bahkan perkataan yang baik ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan menampakkan sikap yang baik. Buktinya mana? Buktinya ada di surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian mengucapkan kata-kata yang baik. Agar apa? Yuslih lakum a'malakum, agar dengan itu perbuatan kalian menjadi baik. Lihat. Agar dengan itu perbuatan kalian menjadi baik. Dan bahkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata yang baik juga menjadi sebuah kekuatan. Ya. Menjadi sebuah apa? Kekuatan. Untuk kita bisa terhindar dari makar setan yang ingin merusak hubungan antar kita. Dengan demikian, yang patut untuk kita waspadai adalah al-qaulus sayyi, kata-kata yang jelek. Ini yang patut untuk kita waspadai. Kata-kata yang jelek, kata-kata yang mengandung unsur kedustaan di dalamnya. Karena inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya segala macam bentuk malapetaka. Kata-kata yang jelek yang dimaksud adalah buruk sangka. Ini tema yang menjadi pembahasan kita. Kata-kata yang jelek itu apa? Buruk sangka. Buruk sangka itu sebuah penyakit, kata para ulama. Di mana lahir berbagai macam bentuk penyakit dari buruk sangka itu. Seperti apa? Ghibah, namimah, tajassus, ghibah, adu domba, tajassus, mencari-cari kelemahan, aib sesama, dan keburukan-keburukan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, buruk sangka itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan su'udzon. Kalimat su'udzon itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama su, kata yang kedua azzon. Su itu buruk. Kata su dalam bahasa Arab artinya adalah kalimatun jami'atun likulli qabihin. Sebuah kata yang mencangkup segala macam bentuk kejelekan. Jadi kalau ada ulama yang jelek, itu disebut ulama su. Ada akhlak yang jelek, itu disebut su'ul khuluq. Akhir kehidupan yang jelek disebut su'ul khatimah. Yeah. Su'ul khatimah. Jadi segala macam bentuk yang jelek itu disebut apa? Su. Bagaimana dengan kata azan? Azan secara bahasa sebenarnya maknanya banyak. Bukan hanya sekedar prasangka, tapi maknanya banyak sebetulnya. Namun kita akan sampaikan satu makna yang memang berhubungan dengan tema yang sedang kita bahas. Zon di sini maknanya adalah ittihamul akharin bi awsafin sayyi'atin min ghairi dalilin wala burhanin wala bayyinatin. Menuduh orang lain dengan menyebutkan perkara-perkara yang jelek padanya tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa petunjuk, tanpa burhan, tanpa hujjah. Maka su'udzon itu adalah buruk sangka, tuduhan-tuduhan yang jelek yang ditujukan kepada orang lain. Fulan melakukan begini, alan berbuat ini, fulan mengucapkan ini, alan mengucapkan itu. Semuanya jelek. Tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, tanpa ada burhan. Itu namanya apa? Su'udzon. Di dalam Islam, su'udzon atau buruk sangka ini hukumnya haram. Dengan segala macam bentuknya sudah. Enggak ada istilah su'udzon yang baik. Su'udzon dengan segala macam bentuknya haram. Sehingga su'udzon atau buruk sangka itu menjadi sesuatu yang tercela dalam agama kita. Dan kalau kita telaah ayat demi ayat di dalam Al-Qur'an, niscaya kita akan dapati banyak sekali Allah Subhanahu wa taala singgung kata-kata buruk sangka atau su'udzon yang selalu bersinggungan dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang cenderung mengikuti syubhat. Dan tidak dikaitkan dengan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa su'udzon atau buruk sangka itu isinya kejelekan semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengingatkan kita kaum mukminin dari buruk sangka ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan apa? Prasangka. Kenapa? Karena mayoritasnya itu mengandung dosa. Janganlah kalian saling mengintai, janganlah kalian saling menggibah. Kemudian di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga mengingatkan iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka. Karena sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa kata-kata yang jelek itu adalah su'udzon. Ini yang patut untuk diwaspadai. Buruk sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita lebih mengetahui secara detail dan lebih jauh tentang betapa bahayanya buruk sangka ini, maka saya akan sebutkan beberapa dampak negatif dari buruk sangka yang sekali lagi ternyata bersinggungan dengan persoalan syariat secara umum. Tidak hanya menyangkut soal apa? Akhlak. Karena terus terang, sebagian kita ketika disinggung kata buruk sangka itu selalu yang terpikir di benaknya, nah ini masalah muamalah, ini masalah apa? Interaksi. Ternyata tidak. Bisa bersinggungan dengan masalah akidah sekalipun. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dampak negatif dari buruk sangka sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama sababun lil wuqu fi syirki wal bid'ah wad dhalal. Buruk sangka ini menjadi sebab terjadinya kesyirikan, kebidahan, hal-hal yang baru dalam Islam dan kesesatan. Berarti tidak hanya bersinggungan dengan masalah apa? Akhlak, muamalah, ya kan? Tapi juga bersinggungan dengan masalah keyakinan, dan ini sudah menyinggung soal apa? Keyakinan. Ternyata buruk sangka itu bisa menjadi sebab terjadinya kesyirikan, bid'ah dan kesesatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan asyirku wa ta'thilu mabniyani ala su'i dhanni billahi taala. Kesyirikan dan penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jal itu keduanya dilatar belakangi oleh adanya buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ternyata yang belakanginya adalah apa? Buruk sangka. Waliyahubillah. Kenapa begitu? Kata beliau rahimahullah, li'anna syirka hagmun lihaqqir rububiyyah wa tangkisun li'azamatil ilahiyyah wa su'udhan birabbil alamin. Karena kesyirikan itu berarti menghancurkan hak rububiyah dan merendahkan keagungan uluhiyah serta mengandung unsur buruk sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika seseorang menduakan Allah dalam ibadah, maka itu tidak secara tidak langsung berburuk sangka kepada Allah kalau Allah tidak memiliki kemampuan, kekuatan, ya, kelayakan untuk diibadahi, sehingga menduakan Allah dengan yang lainnya. Mau diterima ataupun tidak, orang yang melakukan kesyirikan, salah satu faktor penyebabnya adalah karena adanya buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini. Kan secara tidak langsung buruk sangka kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul sudah menyampaikan secara sempurna urusan agama ini yang enggak perlu dimodifikasi lagi. Enggak perlu ada inovasi-inovasi terobosan baru di dalamnya. Karena agama ini kalau mungkin bisa dibahasakan zaman sekarang hanyalah fotokopi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita memfotokopi sudah. Apa yang diajarkan dulu, apa yang dipraktekkan dulu, kita praktek zaman sekarang. Fotokopi. Urusan agama loh, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi saja sudah mengatakan bahwa kita itu lebih pintar. Kenapa? Karena pengetahuan manusia dalam hal dunia itu terus berkembang. Dan itu sesuatu yang tidak boleh diingkari. Itu anugerah, itu nikmat. Yang justru harus kita nikmati, kita syukuri. Ya, kalau dulu pakai onta, sekarang nggak perlu pakai itu. Oh, ada pesawat kok. Ada motor, ada mobil, ada kendaraan yang lebih canggih. Orang gila kalau masih lebih memilih apa? Unta. Ada error kalau masih memilih itu. Nabi mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia. Silahkan, kalian kembangkan urusan dunia. Dan itu ketika ada sahabat yang menyampaikan bahwa ini para sahabat ini mereka punya kemahiran dalam urusan pertanian, dalam urusan ternakan. Nabi, kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi kalau urusan agama, awas jangan coba-coba bikin terobosan baru. Kalau kita melakukan hal-hal yang baru yang menyangkut urusan agama, berarti kita telah su'udzon kepada Rasul. Secara tidak langsung kita buruk sangka kepada beliau. Beliau belum menyampaikan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Padahal dalam Al-Quran pun kan jelas sekali bahwa hari ini kata Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan urusan agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Saffat ayat 86-87, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan a'ifkan alihatan dunallah turidun. Apakah dengan cara kebodohan? Ya. Apakah dengan cara, dengan jalan kebohongan, kalian menginginkan ilah selain Allah? Fama dhannukum birabbil alamin. Fama dhannukum birabbil alamin. Sangkaan apa ya yang ada pada diri kalian terhadap Rabbul Alamin? Artinya sudah cukup. Allah lah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Kalau kalian mencari ilah yang lain, maka perlu ditanyakan, ada sangkaan apa dalam diri kalian terhadap Allah Azza wa Jalla? Apakah kalian menyangka Allah itu tidak kuasa? Apakah kalian menyangka bahwa Allah itu lemah? Apakah kalian menyangka bahwa Allah itu tidak layak diibadahi? Semua sangkaan ini sangkaan apa namanya? Sangkaan buruk, ya kan? Disinggung oleh Allah. Maka Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam annaka idza ta'ammalta jami'a tawa'ifi dhalal wal bid'ah wajadta asla dhalalihim raji'an ila syai'ain ahadihima adzan billahi dhanna sawu. Ketahuilah, kata Imam Al-Maqrizi, sesungguhnya engkau, kalau engkau cermati dengan seksama semua kelompok-kelompok yang dinyatakan sesat, ya, maka kamu akan dapati pokok kesesatannya, pangkal kesesatannya itu kembali kepada dua hal. Salah satunya adalah sangkaan buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ada buruk sangka kepada Allah azza wa jalla. Jelas ya. Kemudian sebab yang kedua, sababun fi istihaqi la'natillah wa ghadabihi. Buruk sangka menjadi sebab layaknya seseorang mendapatkan laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Allah mengazab, menghukum golongan munafik yang laki-laki dan golongan munafik yang wanita, golongan musyrikin yang laki-laki dan musyrik yang wanita, yang mereka semua terbukti berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang buruk sangka layak mendapatkan laknat dan murkanya Allah Azza wa Jalla waliyadhu billah. Tidak salah bila kita katakan sesuai dengan tema yang telah kita buat, kalau buruk sangka awal petaka. Petaka apa yang lebih besar daripada turunnya azab Allah Azza wa Jalla? Petaka apa yang lebih besar daripada turunnya hukuman Allah Azza wa Jalla? Jadi tidak boleh disepelekan. Dengan mengetahui ini, kita akan semakin berhati-hati untuk tidak gegabah menuduh seseorang mengucapkan ini, menuduh seseorang melakukan ini, jika tidak ada bukti. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tawa'adallahu subhanahu adhanina bihi dhannasaw bima lam yatawa'ad bihi ghayruhu. Allah Azza wa Jal mengancam orang-orang yang buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal dengan ancaman yang gak pernah Allah kasihkan kepada selainnya. Lihat, Allah ancam orang-orang yang buruk sangka kepada dengan ancaman yang gak pernah Allah berikan kepada selainnya. Alaihim da'iratus sawm, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah laknat mereka. Wa 'addalahum jahannam wa sa'at masira, Allah siapkan untuk mereka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Di surat Al-Fath ayat yang ke-6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dampak buruk dari atau dampak negatif dari buruk sangka. Yang ketiga adalah buruk sangka mewariskan akhlak yang jelek. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-jubnu, ya, al-jaban, wal-bukhlu, wal-hirs, gara'id as-saw, yajma'uha kulluha su'u dhan billah azza wa jalla. Penakut, kikir, tamak terhadap dunia, segala hal yang jelek itu terkumpul oleh karena adanya buruk sangka. Terkumpul semua kejelekan oleh karena apa? Buruk sangka. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa buruk sangka itu tidak ada kebaikan. Haram hukumnya dalam Islam, menjadi sesuatu yang tercela. Tidak ada kebaikan. Dan perlu untuk kita ingat kalau kejelekan itu selalu melahirkan apa? Kejelekan. Bisa jadi kejelekan yang sama atau kejelekan yang lebih tinggi lagi tingkatan. Sebagaimana kebaikan, kebaikan itu tidak melahirkan kecuali kebaikan. Bisa kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih tinggi kedudukan. Jadi kalau kita tidak biasakan diri dalam kebaikan, maka kita akan membiasakan diri kita dalam kejelekan. Waliyahubillah. Gak ada pilihan lain. Sekarang tinggal kembali ke kita. Kita mau membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, atau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang jelek. Wahadainahun najdain. Kami, kata Allah, telah berikan dua jalan kepada kalian. Al-khair wasyam. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kejelekan. Selanjutnya, sebab atau dampak negatif yang keempat. Dampak negatif yang keempat dari buruk sangka adalah man asaa awan asaa al-amal. Orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain, maka amalannya akan buruk. Nggak ada kebaikan dalam amalannya. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardaakum." Yang demikian itu karena buruk sangka kalian kepada Rabb kalian, sehingga Allah tetapkan kalian ada dalam kebinasaan. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari sehubungan dengan ayat ini, ya, Fussilat ayat yang ke-23 dengan menukil perkataan Imam Hasan Basri, qala innama 'amalun nasi 'ala qadri dununihim bi rabbihim. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan manusia itu, perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia itu ala qadri dzununihim bi rabbihim, bergantung pada sangkaannya kepada Rabb-nya. Bergantung kepada sangkaannya kepada Rabb-nya. Kemudian kata Imam Al-Hasan Basri, fa ammal mu'min fa ahsana billahi dzann. Kalau seorang mukmin, maka dia akan berbaik sangka kepada Allah. Fa ahsanal amal, sehingga perbuatannya, amalannya pun menjadi apa? Baik. Wa ammal kafir wal munafik fa asaa dzann fa asaa al amal. Adapun golongan munafik, kafir, mereka buruk sangka kepada Allah, sehingga perbuatannya, amalnya pun menjadi apa? Buruk. Ini juga termasuk hal yang patut kita waspadai. Boleh jadi ketika kita merasakan mengapa begitu sulit melakukan hal-hal yang baik, itu karena kita selalu punya sangkaan buruk kepada saudara kita. Bisa jadi. Karena yang terpenting bagi kita itu adalah melakukan apa? Introspeksi, kan gitu. Muhasabah. Ya. Kita harus selalu merasa takut. Jangan-jangan ada kejelekan yang melekat dalam diri kita sehingga kita tidak bisa mendekat kepada kebaikan. Kalau orang-orang soleh zaman dahulu kan begitu. Setiap kali menemukan ada trouble, ya, dalam aktivitasnya, dalam kendaraan yang dimilikinya, yang dipikirkan terlebih dahulu adalah dosa apa yang pernah dilakukan. Itu loh kalau orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu seperti itu berpikirnya. Ketika menghadapi ada kesulitan dalam sesuatu, punya kendaraan kok tiba-tiba nggak bisa jalan, padahal sebelumnya sehat-sehat saja, yang terpikir terlebih dahulu di benak mereka adalah dosa apa yang dilakukan, maksiat apa yang dikerjakan. Kalau kita kan jauh dari berpikir seperti itu, ya, yang kita dahulukan marah-marah. Tajong motor gitu, gak nyala-nyala. atau dipakai awalnya jalan lancar kok tiba-tiba mogok kunaon. Koyo digoblak-goblak ditajongan. Enggak berpikir, jangan-jangan ini karena ada dosa yang dikerjakan. Kalau para salaf dulu itu yang terpikir di benak mereka. Padahal kendaraannya beda loh. Dari zaman dulu dengan sekarang, ya kan? Kalau kendaraan yang dikenakan zaman dulu kan mudah saja untuk dirusak. Kalau sekarang kan rata-rata dari besi. Tapi tajongnya nyeri. Nah, maka penting untuk kita lakukan introspeksi ini, muhasabah. Karena jelas sekali di sini Imam Al-Hasan Basri beliau mengatakan kalau seorang mukmin itu selalu husnuzon kepada Allah sehingga perbuatannya baik. Beda dengan orang kafir, munafik, selalu suudzon kepada Allah sehingga perbuatannya pun jelek. Jadi ternyata dilatar belakangi oleh prasangka. Dilatar belakangi oleh prasangka perbuatan itu. Mungkin sebelumnya gak pernah terpikir di benak kita. Tapi inilah Allah menjelaskan kepada kita di surat Fussilat ayat yang ke-23, di mana prasangka kita itu melatar belakangi perbuatan kita. Kalau ada perbuatan kita yang buruk, berarti itu karena ada sangkaan buruk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian menolak Allah. Saya gak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Terus kenapa Anda lakukan perbuatan yang buruk? Misalnya seseorang merampok, mencuri, minum khamr. Ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Kamu lakukan ini karena kamu berburuk sangka kepada Allah. Dia jawab, tidak. Saya tidak berburuk sangka kepada Allah. Nah, terus apa yang melatar belakangi kamu melakukan hal ini? Ya mabok pada liur saya. Banyak pusing, banyak masalah. Terus mencuri kenapa? Ya karena susah cari kerja. Berarti ini secara tidak langsung sebenarnya buruk sangka kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin rezeki kok. Kenapa takut? Ya. Allah itu tempat mengadu. Kenapa tidak engkau ajukan pengaduanmu kepada Allah? Sebesar apapun bebanmu, kalau kamu sampaikan kepada Allah, kamu pasti akan mendapatkan jalan keluar. Asal kamu bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Jadi kalau kamu stres, pusing dengan pekerjaan, hutang dan segala macamnya, ulah mabok atuh. Harusnya apa? Bertakwa, kamu perbaiki dirimu. Kamu perbaiki, kamu tingkatkan kualitas iman dan ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, dampak yang kelima, dampak negatif dari buruk sangka adalah sababun li'adami tsiqati bil akhirin. Buruk sangka menjadi sebab tidak adanya kepercayaan kepada orang lain. Kalau orang selalu buruk sangka, itu tandanya sudah enggak ada lagi kepercayaan dalam dirinya kepada sesamanya, kepada orang lain. Dan ini bahaya. Kalau bukan orang-orang yang beriman yang kita percaya, lalu siapa yang layak untuk kita percaya? Kalau bukan teman-teman kita yang soleh yang kita percayai, lalu siapa lagi yang kita layak untuk percaya? Apa dasarnya buruk sangka kepada teman yang baik? Apa dasarnya berburuk sangka kepada seorang mukmin yang taat? Dalam Al-Quran itu Allah sudah katakan, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'dih. Orang-orang yang beriman, golongan laki-laki, golongan wanita, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain, pendukung bagi sebagian yang lain, teman bagi sebagian yang lainnya. Kalau kita buruk sangka kepada saudara kita yang mukmin, lalu siapa yang akan kita percaya? Kalau kita buruk sangka kepada orang-orang saleh, berarti kita sudah enggak percaya kepada mereka. Kita mau percaya kepada orang yang jahat? Enggak mungkin. Kita mau percaya kepada orang kafir? Enggak mungkin. Sebaik apapun orang kafir tetap musuh kita. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani itu enggak akan pernah ridho kepada kalian walaupun menampakkan kebaikan di hadapan kalian, sampai kalian ikut ajaran mereka. Hati-hati. Kalau kita buruk sangka kepada saudara kita, kepada teman kita yang baik, yang soleh, berarti kita sudah enggak percaya kepada. Dulu ada seorang alim ditanya. Man aswa'un nasi halan. Siapakah orang yang paling jelek keadaannya? Kemudian dijawab. Man la yasiqu bi ahadin li su'i dhanni. Orang yang paling jelek keadaannya itu adalah orang yang enggak pernah percaya kepada siapapun. Kenapa? Karena dia selalu buruk sangka. Makanya orang yang dalam dirinya dipenuhi dengan sangkaan-sangkaan buruk kepada saudaranya, ia gak bisa hidup dengan tenang. Gak bisa hidup dengan tentram. Tidak nyaman. Selalu takut. Was-was. Selalu khawatir. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling jelek keadaannya. Gak percaya kepada seorang pun karena sangkaan-sangkaan yang buruk dalam dirinya. Wala yasiqu bihi ahadun li su'i fi'lihi. Dan orang yang paling jelek itu adalah orang yang gak ada seorang pun yang percaya kepadanya karena kejelekan perbuatannya. Kita sudah sampaikan bahwa orang yang buruk sangka, maka perbuatannya pun akan buruk. Itu sudah pasti. Konsekuensinya begitu. Apa perbuatan yang buruk akibat dari buruk sangka? Paling tidak, tajassus. Mengintai, mencari-cari tahu keadaan orang lain. Atau menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Atau melakukan tindakan adu domba, namimah. Bahaya kalau kepercayaan kita kepada saudara kita, kepada teman kita yang soleh sudah hilang. Hanya karena diakibatkan oleh adanya sangkaan-sangkaan buruk dalam diri. Ada teman yang ingin mendukung, yang ingin menguatkan dakwah, dicurigai, dianggap hati-hati, bahaya, bisa jadi melakukan ini dan itu. Ada teman yang ingin memberikan kontribusi dalam kebaikan, diwaspadai, tidak disambut dengan baik. Kenapa? Dia ini kan orang yang begini dan begitu. Su'uban bisa menghilangkan sekian banyak kebaikan. Buruk sangka bisa menghilangkan sekian banyak kebaikan. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Nabi mengatakan akzabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Maka Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dampak buruk yang keenam atau dampak negatif yang keenam adalah su'udzon atau buruk sangka bisa mendorong seseorang untuk mengorek kelemahan orang lain. Mencari-cari tahu aib kekurangan orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Kata para ulama, famin samarati su'idhan at-tajassus. Salah satu buah dari buruk sangka itu adalah tajassus, tindakan mengintai, mencari-cari tahu kekurangan, kelemahan, kejelekan, aib yang ada dalam diri orang lain. Padahal tajassus ini sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nabi juga mengatakan la tahasad wa la tabaghadu wa la tadabar wa la tajassasu wa la tahassasu. Jelas. Yang mendorong orang untuk melakukan tindakan tajassus adalah su'udzon, buruk sangka. Bahaya. Makanya orang yang buruk sangka itu hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Kalau ada orang melakukan sesuatu, takut. Jangan-jangan. Ada orang yang mengucapkan sesuatu, langsung ditafsirkan dengan tafsiran yang macam-macam. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mengorek kelemahan, aib, kekurangan saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengorek, cari-cari tahu kelemahannya, kekurangannya, aibnya. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ وَعَوْرَتَهُ يَفْضَهُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْبَيْنِ. Dan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ikuti, cari tahu kelemahannya, keburukannya, kejelekannya, aibnya, maka Allah akan bongkar dia walaupun dia ada di dalam rumah. Siapa sih di antara kita yang tidak punya aib? Siapa di antara kita yang enggak punya kekurangan? Enggak ada yang sempurna manusia. Seharusnya aib saudara kita, kita tutupi dengan baik. Kelemahan saudara kita, kita tutupi. Bahkan kalau bisa, kita bantu. Nabi katakan, man satara musliman satara Allah yauman qiyam. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita jerumuskan diri kita ke dalam kejelekan. Tindakan tajassus karena buruk sangka. Berikutnya dampak yang ketujuh. Dari dampak negatif buruk sangka adalah sababu wujudil ahqad wal adawah. Buruk sangka itu menjadi sebab munculnya kedengkian dan permusuhan. Jelas sih. Ya. Karena buruk sangka ini akan menanamkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Buruk sangka ini kata para ulama, yaqta' hibala al-ukhuwah, akan memutuskan tali ukhuwah, tali persaudaraan. Wa yumazziq shana'ijal mahabbah, dan akan merobek jalinan kasih sayang. Kalau kebersamaan antar kaum muslimin sudah tidak ada, ukhuwah tidak ada, kecintaan tidak ada, maka nanti yang akan nampak, muncul, terlihat adalah apa? Permusuhan dan kedengkian. Siapa di antara kita yang menerima ketika dituduh oleh saudara? Kalau kita tidak mau dituduh oleh saudara kita, maka kita jangan melakukan hal yang sama. Hindari su'ubah, hindari buruk sangka. Buruk sangka ini bisa merusak hubungan, jelas. Padahal hubungan yang baik itu adalah rahasia dari sebuah apa? Kekuatan. Di awal tadi sudah kita katakan. Kalau seandainya hubungan yang baik ini rusak karena gara-gara su'ubon, gara-gara buruk sangka, maka kita gak akan lagi memiliki kekuatan. Bahkan kata para ulama, buruk sangka ini juga bisa menjadi sebab munculnya berbagai macam problem kehidupan rumah tangga. Bukan hanya hubungan antar sesama kita, sesama muslim yang rusak karena gara-gara buruk sangka, hubungan suami dan istri pun bisa hancur karena adanya buruk sangka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-ghiratul madmumatu minha ghiratun yahmilu alaiha su'uban. Kecemburuan yang tercela. Kecemburuan yang tercela itu kecemburuan yang dilatar belakangi oleh su'uban, oleh buruk sangka. Dalam kehidupan rumah tangga, cemburu itu selalu ada. Kalau sampai tidak ada cemburu, maka enggak akan pernah ada yang disebut dengan kehidupan rumah tangga. Bagaimana bisa antara kita dengan istri kita enggak ada rasa cemburu sama sekali? Untuk melihat istri kita dipegang-pegang orang lain, diajak ngobrol oleh enggak cemburu, dayus. Suami macam apa? Demikian sebaliknya, istri kita melihat kita dipegang-pegang oleh wanita, jadi rebutan wanita, dipegang-pegang. Terus istri kita biasa-biasa saja, gak ada rasa cemburu. Bahaya ini. Hilang akal. Ya. Maka rasa cemburu itu sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu baik. Dan itu bagus. Selama masih dalam batas kewajaran. Normal. Yang gak normal, yang repot. Cemburu yang bagaimana? Yang tidak normal, yang tercela, kata Imam Ibnu Qayyim, cemburu yang tercela, yang tidak normal, yang tidak wajar adalah kecemburuan yang dilatar belakangi oleh adanya buruk sangka. Suami mulai buruk sangka kepada istri, istri mulai buruk sangka kepada suami. Maka buruk sangka yang menjadi latar belakang adanya kecemburuan ini akan menyakiti suami atau istri. Dengan kecemburuan yang seperti itu, seorang kekasih akan menyakiti kekasihnya. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa yaghri 'alaihi qalbahu bil ghadab wa hadhihi al ghirah yakrahuha Allah. Kecemburuan yang dilatar belakangi oleh buruk sangka itu bisa memenuhi hati seorang suami atau istri yang kemudian timbullah kebencian. Inilah kecemburuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sebab problematika rumah tangga adalah buruk sangka, baik dari istri maupun dari suami. Istri mendengar kabar yang gak jelas bahwa suamimu melakukan ini dan itu, langsung dipercaya mentah-mentah kabar itu. Atau sebaliknya, suami mendengar kabar bahwa istrimu melakukan ini dan itu, langsung dipercaya kabar tersebut tanpa tasabut, tanpa di cross check terlebih dahulu, tanpa dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ini bisa membahayakan dan menjadi sebab rusaknya kehidupan rumah tangga. Dan banyak yang menyesal pada akhirnya ketika yang diberitakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi beberapa dampak negatif dari buruk sangka. Tinggal sekarang persoalannya, bagaimana cara kita bisa terbebas dari tindakan buruk sangka. Ini juga penting. Ya. Dan walhamdulillah para ulama telah menjelaskan akan hal ini. Di antaranya yang pertama, kita harus selalu ingat akan besarnya dosa buruk sangka. Selain itu, kita juga harus selalu ingat betapa buruk sangka itu sesuatu yang jelek. Cukup apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya, menjadi pembimbing kita dalam hal ini. Bahwa gak ada sama sekali kebaikan dalam buruk sangka, dan betapa besar dosa buruk sangka. Dan seorang mukmin perlu terus mengingat hal yang seperti ini, karena peringatan itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jadi yang diingat itu jangan selalu soal pahala. Yang diingat jangan selalu soal apa? Pahala, tapi ingat juga soal apa? Dosa. Kalau kita terlalu sering mengingat akan pahala, itu bisa jadi kita jatuh dalam dosa tanpa kita rasa. Dan sebaliknya, kita juga jangan terus-terusan selalu ingat dosa, karena akan membuat kita putus asa. Sementara rahmat Allah luas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menjadi solusi agar kita terhindar dari tindakan buruk sangka adalah selalu berpikir positif. Selalu berpikir apa? Positif. Dari segala kabar, segala berita, segala ucapan yang disampaikan kepada kita. Ya. Jangan terburu-buru menghukumi. Ada banyak orang yang karena terburu-buru akhirnya menyesal di kemudian hari. Ya. Selagi masih ada kemungkinan baik dari kata-kata yang disampaikan oleh saudara kita, jangan dahulukan buruk sangka. Ini yang disampaikan dulu oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, la tagunanna bi kalimatin akhrajat min sadiqika syarran wa anta tajid laha fil khairi mahmala. Jangan kamu tergesa-gesa untuk berburuk sangka kepada saudaramu dari kalimat yang disampaikannya selagi engkau mendapatkan ada kemungkinan baik padanya. Ketika ada kemungkinan baik, maka jangan dahulukan buruk sangka. Dan hukum asal dalam perbuatan seorang mukmin dan ucapannya itu selalu didasari oleh niat yang baik. Ini hukum asal. Seorang mukmin ketika mengucapkan sesuatu, hukum asalnya itu didasari oleh niat yang baik. Pun demikian ketika mengerjakan sesuatu, itu hukum asalnya didasari oleh niat yang baik. Maka jangan sekali-kali kita yakini apa yang diucapkannya itu sebagai sebuah keburukan, dan apa yang dilakukannya sebagai sebuah keburukan tanpa kita memiliki hujah atau bukti yang konkret dalam hal tersebut. Hanya semata-mata si A mengatakan demikian-demikian, kemudian kita hukumi dengan kejelekan. Jangan. Ya. Pastikan terlebih dahulu. Ada sebuah kisah dulu, orang-orang salaf, orang-orang soleh. Ada yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Saat itu sedang duduk, dan di samping beliau ada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini seorang imam ahli hadis, terkenal, terkemuka. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk. Ketika si laki-laki itu masuk, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepadanya, "Aku dengar bahwa engkau mengatakan sesuatu tentang aku, bahwa aku begini dan begitu." Kata si laki-laki itu, "Siapa yang mengabarkan kepadamu?" Jawab Sulaiman bin Abdul Malik, "Adalah orang terpercaya." Kata Imam Az-Zuhri, "Kalau memang yang mengabarkan kepadamu orang terpercaya, maka orang yang terpercaya tidak akan menyampaikan tentang kamu ini dan itu." Orang yang terpercaya, orang yang thiqah itu adalah orang yang selalu bisa menjaga apa? Lisannya. Sudah. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Agar sekali lagi jangan terburu-buru menghukumi. Kalau kita terburu-buru menghukumi ucapan seseorang, menghukumi perbuatan seseorang, apalagi orang itu orang yang baik, orang yang soleh, berarti kita telah berburuk sangka kepadanya. Selama ada kemungkinan baik, walaupun sekian persen, tahan dulu sampai punya bukti yang konkret, bukti yang jelas. Persahabatan, pertemanan, itu selalu menjadi rusak, hancur, tidak bisa terjalin dengan baik, karena gara-gara ini, buruk sangka. Buruk sangka adalah al-qaul as-sayyi, kata-kata yang jelek, tidak ada baiknya. Sudah pasti jelek, wong ada kata buruk kok. Tidak mungkin ada kebaikan di dalamnya. Jadi itu. Berpikirlah positif ketika ada temanmu memberi saran ini dan itu, ketika ada temanmu menampakkan kontribusi yang baik dalam ta'awun, dalam ini dan itu, dalam semua hal kebaikan, berpikir positif. Ini adalah hal yang patut disyukuri, walhamdulillah. Jangan kedepankan suhuwan, jangan kedepankan buruk sangka, wah dia ini sekarang so iye tahunnya ria, ingin dapat kedudukan, ingin dapat jabatan, wah ingin dipandang oleh orang lain, hayang kapuji. Ini kaul stai, ini yang dikehendaki oleh setan. Setan itu akan sorak, bergembira melihat ini, karena melalui hal yang seperti inilah setan dapat merusak hubungan antar kita. Ingat, yang paling penting dan harus kita jaga adalah sekali lagi apa? Hubungan yang baik. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang ketiga ya, sebagai solusi kita adalah as-sabr wa tahammul, sabar. Sabar dan selalu menguatkan diri sendiri. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dulu ketika mendengar kabar, bahkan sangkaan-sangkaan buruk dari semua orang tentang apa yang dilakukan oleh istrinya sendiri, siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam peristiwa apa? Ifk. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tersiar berita, kabar, sekian banyak sangkaan-sangkaan buruk yang disematkan kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Bersabar. Bersabar hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepadanya. Kejelekan tidak perlu harus dibalas dengan kejelekan yang sama. Allah kasih bimbingan kita, idfa' billati hiya ahsan, cegah dengan sesuatu yang lebih baik. Keburukan tidak harus selalu dibalas dengan keburukan. Kadang-kadang keburukan ketika dibalas dengan kebaikan, hasil akhirnya menjadi apa? Baik. Lemual ayah beresna. Kalau kejelekan dibalas lagi dengan kejelekan. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu bagus. Itu artinya kita terus memperbanyak apa? Kebaikan. Dan sudah seharusnya kan yang berbuat baik itu mendapatkan balasan yang baik. Setidaknya mendapatkan kata-kata yang baik. Kita ucapkan padanya jazakallahu khairan, kata Nabi, faqad ablagha fis sana. Orang yang bilang jazakallahu khair kepada si pelaku kebaikan, dia telah memberikan sanjungan yang setinggi-tingginya kepadanya. Tapi kalau kejelekan terus dibalas dengan kejelekan, ini jadi masalah tersendiri. Jadi buruk sangka ya enggak perlu dibalas dengan buruk sangka lagi. Jangan ada istilah lah kagokting. Main aja gitu kah saya manja saya cicing wae. Itu bisa gitu. Enggak. Idfa' billati hiya ahsan, sabar. Yang dilakukan oleh Nabi dulu sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada. Kemudian selanjutnya adalah tawakal kepada Allah dan selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dan selalu percaya kepada apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah. Artinya, kembalikan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan Allah satu-satunya sebagai tempat kita bersandar. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Bahkan husnudzon kepada Allah ini menjadi satu pesan yang pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati, meninggalkan dunia ini, kecuali dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Penting berbaik sangka. Kalau buruk sangka menjadi awal segala petaka, maka berbaik sangka menjadi awal segala kebaikan. Kebaikan itu selalu diawali dengan adanya apa? Sangkaan-sangkaan yang baik. Coba. Dakwah menjadi kuat karena ada husnubuat. Dari orang-orang yang berkecimpung di dalam. Pertemanan, ukhuwah menjadi kuat karena masing-masingnya saling berhusnubuat, berbaik sangka kepada saudaranya. Interaksi, muamalah menjadi kuat karena apa? Karena ada husnubat, selalu berbaik sangka kepada sesama. Dan harus selalu percaya kepada apa yang ada di sisi Allah azza wa jalla. Tidak perlu takut dari siapapun. Gak perlu takut kehilangan apapun. Apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala gak akan pernah habis. Beda halnya dengan apa yang ada di sisi manusia. Ada habisnya, sebanyak apapun itu. Selalu ada batas akhir. Ada limitnya. Tapi yang ada di sisi Allah gak akan ada habis. Kemudian yang terakhir adalah al-hirsu 'ala izalati syukuk. Berusaha sekuat tenaga menghilangkan keragu-raguan. Karena boleh jadi buruk sangka itu didasari oleh adanya ragu-ragu dalam hati. Hilangkan keraguan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu untuk kemudian kamu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Karena ragu-ragu ini hal yang buruk. Enggak bagus kalau ada dalam diri kita. Ragu-ragu itu gambaran dari seseorang enggak punya pegangan yang kuat. Jadi jangan ragu-ragu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad melakukan sesuatu, tawakal kepada Allah, jangan ragu. Begitu. Kalau kamu mau ta'awun dalam kebaikan, lakukan. Yakin, jangan ragu. Jangan takut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhubung waktu yang semakin terus berjalan, ya, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.